Sveiki visi, turime ketvirtadienį 12 valandą ir ekonominiai pietus laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien per radikalius dalykus kalbėsim su Gediminu Kvietkausku, Eva, generaliniu direktoriu. Ačiū, Gediminai, kad atėjai.
Ačiū, kad pakvietei, sveiki visi.
Jo. Kodėl kviečiau, tai yra, Gediminas prašė iš tikrųjų gerą postą Facebook'e, kas ne veidaknygiai, kas neskaitėte, tai tikrai rekomenduoju paskaityti apie ūkininkų protestus ir apie ūkininkų tiek Lietuvoje ir Lenkijoje. Na ir mūsų laida yra gyvai, tai jeigu kas turėsite klausimų, tikrai pasinaudokite žinių radijo programėlę, užduokite ir mes bandysime tokiu būdu aktualizuoti laidą. Tai, Gediminai, kas tiems Lenkų ūkinį... Ai, dar tiesiog dar turim traktorių čia.
Turim. Tai šiandien yra žinių radijo gimtadienis, 24-as, kiek suprantu. Tai gerai, kad mašinu turėjau traktorių, simboliška, kad apie traktorių protestą šnekam. Tai, Mario, per tave perduodu žinių radijo su gimtadieniu.
Gerai, ačiū, pasidėsim čia traktorių ir tikiuosi, kad jis neužauks iki didelio, nes paskui užims visą auditoriją. Tai visą salę. Gerai. Grįžtam prie klausimo esminio, apie kurį kalbamės, matėme labai didžiulius skirtumus tarp ūkininkų Lietuvoje ir ūkininkų Lenkijoje. Kas negerai su tais ūkininkais Lenkijoje ir ką jie čia daro?
Gal taip elementariai pradėkim nuo to, kad visi Europos ūkininkų protestai turi tą pačią inspiraciją. Ta prasme, tai atsitiko dėl... Tai iššaukė žaliojo kurso reikalavimai ir... Natūralus žemės ūkio negebėjimas prisitaikyti prie tų reikalavimų, kurios surašė Europos komisija. Tai, jeigu taip dar truputėlį padetalizuot, tai ūkininkai protestavo dėl to, kad būtų sustabdyti reikalavimai apsunkinantis ūkių veiklą, stabdantis žemės ūkio ekonomiką, o jeigu tai neišvengiama jau privaloma, kad būtų kompensuojami kaštai ir būtų neįleidžiama produkcija iš ne Europos Sąjungos, nes konkuruoti su nežaliu produktu, žaliam produktu yra neįmanoma. Visi protestai apie tai. Lietuvoje protestas praėjo tikrai pavyzdinai, gražiai ir taikiai, kultūringai. Manau, kad Lietuvos ūkininkai tikrai stipriai pasikėlė ir įvaizdį visuomenėje. Ne ta žodis gal, kad pasikėlė, tiesiog pristatė, kas jie yra iš tikrųjų.
Na, aš sakyčiau, kad bet, mes diskutavome dar prieš laidą, bet noriu įgarsinti tą mintį. Man iš šono žiūrint į šį protestą buvo gražu žiūrėti iš tikrųjų, kaip gali vykti taikus protestas. Nes iki šiol, mano akimis, ta prasme, tie protestai nepadėdavo, galbūt dar pakenkdavo ūkininkams. Šį kartą viskas labai praėjo korektiškai, taikiai ir sakykime, ir na, rezultatas kažkoks buvo netgi pasiektas. Tai kas reiškia, kad suveikia?
Ir, tarkim, lietuviškų protestų pradžioje arba užgimime, ten laužų akcija buvo sausio pradžioje, prie protesto pradėjo šlietis Lietuvos marginalai, galim įvardinti, ir celofanas, man atrodo, tuo metu dar nesėdėjo, ir Petras Gražulis ir kitų personažų, kurie neva tai darėsi selfius, fotografavosi prie protestuotojų ir tokiu būdu bandė, na, tarkim, infiltruotis, apsimesti protesto dalyviais, kad neva tai kartu su ūkininkais. Tai Lietuvos ūkininkų protesto lyderiai iš tikrųjų turėjo tvirtą stuburą, labai greit reagavo. Ten valandos gal bėgyje išėjo nepaneigimas, o viešosiuose tinkluose atsiribojimas nuo visų šitų personažų ir pareiškimas, kad tai nėra jokių būdų politinis renginys. Ūkininkai protestuoja dėl savo teisių, dėl savo verslo išlikimo. Tai va lietuviai tą padarė. O lenkaigi kažkokiu būdu pasimovė ant kabliuko, nes už kiekvieno to marginalo stovi rusų FSB ausis. Ir na, tarkim, aš stebėjau tą Lenkų protesto evoliuciją, nes nu, jau seniau jisai prasidėjo. Ir kai prasidėjo grūdų išpilimai ant pasienio, jau signalas buvo, kad kažkas negerai. Paskui tas traktorius su plakatu, kad Putinai greičiau susitvarkyk su Ukraina ir kažkas ten toliau, tada Lenkijai bus geriau. Nu, tai jau akivaizdu, kad Lenkai veikia pamiršę, dėl ko jie protestuoja. Nes tai jau buvo visiškai ne apie protestą prie žaliąjį kursą, tai iš tikrųjų svetimo turto niokojimas. Ir turbūt saugiklius išmušė tas jau protestas prie Lietuvos sienos visiškai, kur jau nėra nei jokio paaiškinimo, ta prasme, nei jokios logikos. Na, logika jie neva tai transliavo, kad neva tai ukrainietiški grūdai keliauja į Lietuvą, čia sumalami ir grįžta į Lenkiją, kas yra iš principo nu, neįmanoma ekonomiškai, nes Lietuvoje gamyba yra brangesnė negu Lenkijoje.
Tai viešai, to prasme, galime paneigti, kad tokia, net techniškai galimybės nėra tokios.
Gal koks labai mikro atvejis galėjo būti, bet to prasme, tikrai ne, nes tai yra nelogiška. Ir pamesta pagrindinė tema, kad problema tai yra rusiški grūdai ir rusiškų grūdų tranzitas. Ir na, dabar labai sunku, tarkim, protestuotojams Lenkijoje išsigryninti tą mintį, nes buvo transliuojama visai kita žinutė. Mhm. Dėl to, bet jau kalbam apie tai. Ir po Lietuvos sienos blokados paaiškėjo, kad neegzistuoja problema. Ir tai, ta prasme, jau akivaizdu.
Ta prasme, jie patys įsitikino tikrindami tuos sunkvežimius.
Taip.
Klausimas, ar gali apskritai ūkininkai dabar sugalvoti ir tikrinti sunkvežimius?
Čia tai turbūt labiausiai šokiruojantis faktas, nes gal, man atrodo, sunkvežimius jie tikrino su policijos pagalba ant Lietuvos sienos. Bet kas vyksta prie Ukrainos sienos, tai Lenkų ūkininkai geba tikrinti dokumentus net ne tik sunkvežimių, konvojų gabenančių į Ukrainą paramą. Tiesiog, nu, principe, mūsų demokratijose tai yra nusikalstama veikla. Mhm. Negali vykdyti ūkininko nurodymų, nes jis nėra pareigūnas.
Kaip jie gali išsivinioti šitos situacijos? Nes akivaizdu, kad, na, nežinau, bent Lietuvoje turbūt visuomenė po truputį, ne visa, bet to truputį supranta, kad čia kažkas tai ne tas, kas, apie ką šnekama ir apie ką protestuoja.
Nežinau, situacija sudėtinga, todėl kad reikia pabrėžti tai, kad kai kalbam apie tą žalį protestą prie žalį kursą,
jo,
arba jo ten kitokią formą, tai dalyvauja proteste visi Europos ūkininkai, visos ūkininkų bendruomenės. Ir jie kartu Briuselyje savo reikalavimus siekia įgyvendinti. Tai Lenkai yra komandos dalis ir, tarkim, protesto elektoratas tai irgi yra komandos dalis ir jis siekia bendrų tikslų. Dabar tie įvykiai Lenkijoje, neva tai dėl Ukrainos grūdų, nu, diskredituoja šitą protesto dalyvių dalį, iš principo. O vyniotis reikia skaičiais. Atsiprašom, patikrinom skaičius, faktus, priėm tokių išvadų, kaip pavyzdys. Dabar jau akivaizdu, kad į Lietuvą tranzitu įkeliavo 40-45 tūkstančiai ukrainietiškų grūdų, kurie skirti principe ne Lietuvos rinkai.
O kurie iškeliavo?
Pagal tiesioginis kontraktus į trečio pasaulio šalis.
Afrika?
Afrika gali būti, Pietų Amerika gali būti, galbūt dalis Azijos, kas turbūt, ne, logistiškai turbūt netinka. Bet rusiški grūdai, vėlgi, Lietuvoje dramos nėra, čia aš nekam apie maksimum 150 tūkstančių tonų maksimum prie 5-6 milijonų tonų Lietuvos derliaus. Latvijai turi tikrą problemą, ten yra 3 milijonai tonų. Nuo 3 milijonų tonų rusiškų grūdų per ten prakeliavo. O gal nebūtinai ir prakeliavo, galbūt iš tikrųjų vyko koks nors, na, nusikalstamas verslo veiksmas. Galimai.
Ta prasme, perkrikštijami tie grūdai.
Gali būti, bet to įrodymų nėra. Tuo pačiu metu Lenkijoje tranzitas rusiškų grūdų nekarto nestojo ir vagonai važiavo. Ir tarkėjo vakar dienos politiko yra straipsnis apie fiksuotus faktus, nufilmuotus, kad kaip laisvai per Baltarusijos sieną į Lenkiją važiuoja transportas su grūdais, su rusiškais numeriais. Nieks jų nestabdo, nieks netikrina, ką veža.
Mhm.
Tai dabar kelias tik tai tiesa. Reikia kalbėti tiesą, nes radikalizuota ir dalis Lenkijos visuomenės.
Mhm. O Lietuvoje, sakykime, tas radikalizavimas buvo kažkokiu, vat, na, sakykime, bandymu, kad ta apart celofano ir kitų, kad čia dar kažkas tai...
Ne, tai bandoma, ta prasme, irgi reikia suprast, kad ūkininkai irgi yra bendruomenė, kur yra visokių nuomonių, visokių požiūrių, bet vis tik Lietuvoje dominuojanti yra, na, sveika nuomonė.
Sėkla neuždygo.
Atskirti gėrį nuo blogio, nu, nėra kvestionavimų, kad tasgi ne viskas savaime suprantama, tas rusiškai nepsiota, kad naznačina. O Lenkijoje aš vis tiek turiu, galvoju, kad to radikalaus požiūrė yra daugiau visuomenėje, nes vis tiek matant rinkimų dinamiką, matant retoriką per pastaruosius 5-6 metus ten, kas ten vyko, tai vis tiek Lenkija galėjo, nežinau ar tiksliai, bet galėjo tapti ir Orbano Vengrijos variantų. Čia gerokai anksčiau galėjo įvykti, bet galėjo ir tai būtų, reiškia, radikalizacija didesnė.
Dabar tie Lenkų protestai prie Lietuvos sienos, jie dar vyksta?
Mano žiniomis jo. Ir paliai Varšuvą, tarp kitko, yra dabar autostrados blokuojamos, tai čia šviežios žinios, kadangi vis tiek dirbam ne su viena misija padedančia Ukrainai, tai va, ką tik važiuodamas čia kalbėjau su vienu iš bičiulių, tai užstrigo keliom valandom netoli Varšuvos, nes yra užblokuota autostrada.
Ūkininkai Lietuvos dėl šitų protestų kažkaip nukenčia, ar ne?
Tiesiogiai nenukenčia, bet ta prasme, kadangi turim bendrą tikslą, bendrai kovojame dėl rezultato Briuselyje, tai be abejo čia šiek tiek užteršia bendrąjį tikslą. Bet mūsų ūkininkai tai tikrai bendradarbiauja su Lenkų protesto organizatoriais, ta prasme, reikia pabrėžti, kad Lenkų protesto organizatoriai ir didžioji dauguma Lenkų protesto dalyvių nėra tokie radikalūs, ką mes matome spaudoje per...
Tai kitaip sakant, yra dvi pozicijos. Viena pozicija yra ūkininkų taip, organizatorių, taip. Kurie yra kryptis, yra Briuselis ir Briuselio tikrai, politika. Taip. Ir antra kryptis yra
radikalizuoti
asmenys, kurie blokuoja Lietuvos ir Ukrainos taip. Sienas.
Yra akivaizdu, kam tai naudinga.
Supratau, nes kartais žiniasklaidoje susidaro toks įspūdis, kad na, tai yra pateikiama kaip va, ūkininkų protestai ir tiek to.
Čia nėra ūkininkų protestai. Svetimo, net ir imkim Prancūziją, kur vyko svetimo turto naudojimas, privataus turto niokojimas. Tai nu, protestas niekada negali būti niokojančių reiškinių.
Supratau. Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką ir laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie radikalius ūkininkų protestus Lenkijoje kalbasi Gediminas Kvietkauskas, Eva, generalinis direktorius. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie radikalius ūkininkų protestus kalbasi Gediminas Kvietkauskas, Eva, generalinis direktorius ir vienas iš protestų dalyvis čia Lietuvoje, to taikaus protesto, kurisai buvo. Mes prieš pertrauką pradėjom kalbėti apie Prancūziją ir turto niokojimą. Koks ten yra paveikslėlis, nes aš kaip matau su traktoriu vos ne policininkus traiškant ir turto traiškant, na tai neatrodo irgi kažkokia tai sveika protesto. Forma.
Na, prancūzai apskritai turi ilgą revoliucijų istoriją, ta prasme, jie tą protesto formą turi kiek kitokią. Nesu giliai įsigilinęs, nes vis tiek valgau informaciją iš žiniasklaidos, jo. Bet šalia visų reikalavimų, kurie yra bendriniai visiems ūkininkų protestam Europoje, pas juos buvo ir reikalavimas uždrausti prekių tokių kaip vaisiai daržovės importą ne iš ES šalių, nes vėlgi jie negali konkuruoti su savo žaliai užaugintą produkciją su atvažiuojančiais, tarkim, apelsinais iš Maroko, kaip pavyzdys. Bet jų radikalizavimas, vat irgi, galbūt, tai be abejo, kad Rusija naudingas, bet...
Na, mes matėme, pavyzdžiui, geltonų liemenių judėjimą ir tenais buvo taip, labai įdomių personažų, labai, kurie rusiškai šnekėdavosi tarpusavį.
Tai, kad jie ten dalyvauja, tai faktas. O ar... Bet vis tik galvoju, čia prancūzų kraujai yra tas niokojimas, ta prasme, jie taip daro visada nuo Liudviko 16 galvos nukirstinimo. Tai čia gal jau čia tautinis bruožas. Bet, na, mūsų... regione, tarkim, ta prasme, na, tai tokių protestų, kurie niokotų naikintų, teisingai turėjom prie Seimo vieną.
Bet irgi, kaip paskui iškėjo, kad tai buvo tarnybų.
Ir su kolegom, ir su protesto dalyviais esam turėję diskusiją, žinai, jau kai viskas fainai įvyko, kad jeigu pražiopsotų momentą įsileisdamas ir būtum įsileidęs marginalus į minę, tai toj minioj be abejo rasi ką pakurstyt, kur ugnį įžiepti, ir galėjo pasibaigti visaip. Tai iš tikrųjų, ta prasme, tas aspektas vat ir prasileistas Lenkijoje.
Supratau, čia turbūt geras pasiūlymas būtų kitiems protestams, kurie kad ateity bus rengiami, kad tai yra vienas iš turbūt pagrindinių punktų, kuriuos turime užsidėti, kad neprasileisti vis tik.
Reikia atpažinti gėrį nuo blogio. Ir dar gal galim grįžti šiek tiek, žinai, į tą paties ukrainiečių grūdų tą faktą. Tai irgi čia per savaitę kažkiek pasidomėjau. Per juodąją jūrą tvarkosi vis didesnė grūdų logistika iš Ukrainos. Mm. Ir apskritai, turbūt maksimum gal 10% žemės transportų keliavo per visą karą. Tai dabar tas procentas tik mažėja ir ta problema, jinai nesieskaluoja, o jinai turėtų deeskaluotis. Nes juodojo jūroje jau susitvarko, ta prasme, nes pagrindinis uostas buvo Mariupolis.
Jo.
Tai kol srautai persikėlė į Odesą, kol pajėgumai persikėlė į Odesą, na, į tos Rumunijos uostus irgi. Tai Juodoji jūra yra Ukrainos grūdo kelias.
Jo.
Tai vėl grįžtant į tą temą, apie ką jūs protestuojat Lenkijos ūkininkai vačioje vietoje.
Gerai, minėjai, kad rusiški grūdai keliauja. Tai kodėl po Vilnių tada Europa perka tos rusiškus grūdus?
Čia jau klausimas Europai, kodėl mes buvom užsimerkę, nes tiek Lenkijos ūkininkai, tiek Lietuvos ūkininkai, tiek Latvijos ūkininkai rusiškų grūdų tranzito klausimą užduoda nuo pat karo pradžios.
Aha.
Ir kažkodėl mūsų, nu kažkodėl, turbūt nes tokia mūsų politinė valia. Ir šitas klausimas tik dabar aštriu kampu statomas Briuselyje. Ar jis duos rezultatą, nežinau, bet rusiškų grūdų blokada iš karto duotų poveikį ir žemės ūkio ekonomikai, akimirksniu.
Per kainą.
Per kainą. Jeigu blokuotų rusiškus grūdus, turbūt kokia plus 35, brūkšnelis 50 eurų kainos poveikis būtų.
Na, aš matau dabar politikų išpūstas akis, kur iš karto baimė akise dėl to, kad jeigu 30% brangsta grūdas, iš karto infliacija, nepatenkinti vartotojai, skurstantys pensininkai ir panašiai.
Bet grūdų supirkimo kaina nekaip nesusijusi su preke lentynoje.
Na, tą reikėtų pasakyti.
Tas labai svarbu.
Nes savikainos dalis turbūt kiek procentų galėtų būti?
Aš tai įsivaizduoju, čia Dundulius labai ekspertas šitoje vietoje dabar, jis dažnai sako, bet ne, aš nežinau tikrai atsakymų šitą klausimą, bet tai nekoreliuoja visai. Kaip ir...
Na, duonoje, kaip pavyzdys, tenas yra mažiau 10%, ta prasme, savikaina visa kitas tai yra įpakavimas, lentyna...
Paimkim pieną. Pieno supirkimo kaina iš vis nesusijusi su produkto kaina lentynoje. Tarkim, iš vis kažkiek, bet labai mažai.
Ja. Dabar klausimas toksai, pienas, ar tikrai ta rinka yra tokia nu, negera ir, sakykime, tenais tos problemos egzistuoja?
Ta rinka yra labai bloga, jeigu tu esi nedidelis ūkis, negamini daug pieno, tai čia ta problema labai gili ir vėl skaičiu aš nepasakysiu, bet ta prasme karvių Lietuvoje mažėja ne ten paklaidos ribose 10%. Ir vėlgi, dėl ko tas ir pievų klausimas čia susijęs dėl tam proteste, nesigilinant jau ten į tą pievų atnaujinimą, bet pievų mažėja iš dalies ir dėl to, kad pieno ūkių mažėja, pasikeitė situacija.
Mhm.
Net ir dideliam verslui vien iš pieno pragyventi būtų pakankamai sunku, vis tiek reikia mišraus ūkio. Ir tai yra ilgametės žemės ūkio politikos nebuvimo rezultatas.
Dar grįžkime prie to žaliojo kurso. Ta prasme, aš įsivaizduoju, kad daug žmonių yra vis tik tai matė tą protestą, girdėjo Taip. Protestą, valdžia, sakykime, sureagavo, atsitraukė dėl akcizo klausimo, bet jeigu dar vat, įgarsinti to tos, kad žaliajame kurse, kas yra, vat, nu, paprastam žmogui, kaip paaiškinti, kas tenais yra blogis, kame?
Žaliasis kursas yra gėris, su to visi sutinka netgi ūkininkai. Bet priemonės jam įgyvendinti turi, tarkim, priemonės turi atitikti realybę.
Taip.
Ir dalis žaliojo kurso priemonių, ta prasme, jos nu, nekoreliuoja su logika. Gerai, paimam pavyzdį, vėl rašiau apie tai postą. Jau, gavau klausimą, kiek traktorių reikėtų papildomai įgyvendinti pievų atnaujinimo planą. Tai ten išsiskaičiavo skaičius vidutiniškai, kad ten 500 kažkiek traktorių. Tai
čia Lietuvai?
Jo. Ten tiek pat šienapievių, tiek pat greblių, tiek pat presų ir lonavimo. Ir čia gal nedidžioji bėda, nes tarkim, čia galbūt kažkokiu būdu būtų pavykęs tart su ministerija, kad čia šitie įsigymai būtų subsidijuojami.
Jo.
Nors pirminė žinutė, kad jūs tvarkote savom lėšom. Bet šalutinis produktas buvo neįvertintas visiškai, va, biurokratai suskaičiavo va, tokį rezultatą, va tiek pievų jūs turit paversom atsinaujinančiamis. Tai pabandžiau skaičiuoti rulonų kiekį, kiek reikės surulonuot ir išvežt kasmet. Ir tų rulonų niekam nereikia, nes Lietuvoje sumažėja karvių ir pašarami jų nepanaudosi, plus tai nėra ta kokybiškas pašaras. 475 tūkstančiai rulonų kasmet atsiranda Lietuvoje, kuriuos reikia kažkur sustatyti. Jie apvinioti tinkleliu, kuris yra plastiko gaminys, realiai polimerinis, kurį reikia utilizuoti kažkada. Kas to užsijims, kur dėsim šitos rulonus? Kad pastatyti 475 tūkstančius Lietuvoje rulonų kasmet, Bet dar šito nepabandžiau suskaičiuoti, kiek hektarų mes skirsime rulonų sandėliavimu ir ką su to darysim. Jie pus, nes jie nenaudojame ir išmes, ta prasme, CO2 ir metano dujas.
O gerai, su žemė nesusijusiam žmogui galiu paaiškinti, kaip, tai o tą ruloną jį gal galima sukurent?
Ne, nes tai yra žalė. O kuriant kur? Mes šitos infrastruktūros neišvystė.
Supratau. Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida duoš ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie protestus, rulonus ir karves kalbasi Gediminas Kvietkauskas, EVA generalinis direktorius. Iki visi grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus laidą duoš Marius Dubnikovas ir šiandien apie žemės ūkį protestus ir žalį į kursą kalbasi Gediminas Kvietkauskas, EVA generalinis direktorius. Baigėme ties tuo žaliuoju kursu kalbėdami apie tai, kas čia nepatinka ūkininkams ir vis minimumas toksai žodis pievų atstatymas. Kali lietuvių kalba, norbūrėjai paaiškint, kas tai yra pievų atstatymas, nes daug kas girdi, bet aš manau, kad tikrai nesupranta, kas čia Kame čia problema, kad šitų pievų reikia?
Ūkininkam viskas patinka.
Viskas. Nepanašu.
Jeigu tai neverčiau dirbti nuostolingai.
Taip.
Bet labai primityviai, nelendant tai kažkur, nu, ten vis tiek labai gilu, kaip atsiranda tas skaičiavimas ir iš ko išsiskaičiuoja tos pievos, tačiau ministerijos reikalas, jis tarp kitko pakankamai neaiškiai suskaičiuotas, bet tema tokia, kad reikia atkurti Lietuvoje 87 tūkstančius hektarų pievų.
Aha.
Kieno sąskaita? Sąskaita tų, kas turi tą žemę, kurioje reikia atkurti pievą. Tai reiškia, ūkininkas turi turtą žemę, kuri yra jo pragyvenimo šaltinis, nes žemė užaugina derlių produkciją, kurią jis parduoda.
Taip.
Ir dabar atsiradęs tas skaičius, ta tema tarp kitko dabar sustojusi, jau gali būt, kad taip jau nebebus po protesto, tai labai primityviai. Turiu 100 hektarų ir dabar man liepia 10 hektarų nenaudot mano veiklai.
Jeigu... Na, tai aš taip suprantu. Aš turiu būtą 3 kambarių.
Buvo ta tokia...
Ir sakykime... Ir
sandėliuką.
Dabar, ir sandėliuką. Ir Briuselis sako, kad sandėliukė dviračių negali laikyti, o ten turės gyventi, nežinau, šeškai.
Va, labai gerai pasakėjau. Už tai, kad saugokim šeškus, žinai.
Jo.
Ir ne, gal sandėliuko, gal net per mažai būtų. Sakyt, vieną kambarį, atiduok šeškam, žinai.
Jo.
Ir juos maitink.
Ir maitinti reikia.
Taip, pirk maistą, išnešk ten, tai, ką jie ten šalutinį produktą padarė. Tai principė čia labai labai panašu. Ūkininkai gauna reikalavimą
taip.
Dalį savo turtų neįveiklinti
kitokiai paskirtim.
Taip. Bet ir gauna prievolę tą dalį savo turto prižiūrėti savais kaštais.
Kitaip sakant, pieva, jeigu tu privalai palikti tam tikrą žemės dalį pievai ir dar tą pievą šienauti.
Šienauti? Surinkti tą šieną ir kažkur išvežti padėti.
Aha. Ir tada reiškia, neturime karvių, kurios yra nuostolingos ir to šieno nesuvalgo, šienas lieka niekam
pasigamina, pieno ūkiai patys pasigamina tą šienainio kiekį, kiek jiems reikia.
Aha.
Ir vat, sakau, vėl paskui tada prasideda tai šalutiniai produktai, jau ką tik kalbėjom, kad atsiranda
rulonai.
Šitam darbui dėl darbo atsiranda vėl neskaičiuotas emisijos, ta prasme, kiek dizelino bus naudota, to paties žalio
dizelino. Tai čia ir technikos turėti, kurios tau nereikia.
Technikos, kurios tau nereikia, jeigu tu grūdų ūkis. Tada turiu tą skaičių netoliese kažkur tai. Pagal operacijų kiekį tai taip.
Na, tai šitoj vietoj aš taip įsivaizduoju, kad...
1,6 milijono tonų.
Dizelio.
Kuro kiekvieni metai reikės sudeginti padaryti va, šitiem 87 tūkstančių hektarų pievo atnaujinimą.
Supratau. Dabar tos pievos, o valstybė neturi savo žemės sklipų, kuriuose galėtų būti pievos?
O aš nesakiu. Ne. Palauk, čia kitas kampas labai geras. Tendencingai formuojama ta nuomonė, kad žemės ūkis yra tas teršėjas, atimantis plotus iš gamtos. O kodėl mes nekalbam, pavyzdžiui, apie Vyžienius prie Vilniaus, kodėl mes nekalbam prie Kauno ten, Vijukus, Romainius, kur prieš 10 metų buvo pievos,
aha,
laukai, ir dažniausiai ten nebuvo žemės ūkio paskirties žemė, ten buvo pievos, miškeliai kažkokie, miestrų urbanizacija ir plėtra, nežinau, skaičius labai norėčiau tokį rasti, bandžiau googlinti, nepavyko, irgi dalyvauja tų pievų naikinime.
Mhm. Supratau. Gerai, judam toliau. Klausytojas klausia, kaip su pieno kainom? Ar jos adekvačios, nes šįryt Šimonytė minėjo, kad viskas yra tvarkoje?
Na, dabar taip iliustracija, nelendant į konkrečią pieno kainą, jos yra žemiausios lyginant su kaimynais.
Mhm.
Ir ar jos adekvačios, turbūt atsako klausimas, kad mes nepasigaminame pieno tiek, kiek reikia mums gamybai vidiniai.
Mes
dasiperkam. Iš Lenkijos, iš Latvijos. Tai faktas, kad jis yra nuostolingas.
Nežinau, ar atsakysiu, bet Laimonas klausė, kodėl žirgynai vežasi šieną iš Lenkijos?
Šito nepasakysiu tiksliai, bet su žirgais yra kita tema. Šienainis turi būti pagamintas pagal tam tikrą technologiją, ten turi, ta prasme, tam tikros žolės būti.
Aha.
Šienainio gamyboje ten leidžiamos ir bakterijos įvairios, nes žirgo skrandis yra labai jautrus ir žirgo šienainis tai yra atskiras produktas, ta prasme, jeigu Lenkai sugeba, tarkim, geresnį pagaminti, jis čia gali būti dėl kokybės.
Supratau. Gerai, kalbant apie tas kainas. Tai aš kaip suprantu, ūkininkams yra problema tame, kad savikai, nu, va, žalesis kursas, rinko situacija, ten ta prasme energetika kažkokia, jinai kelia vis savikainą. Ne? Ir ūkininkas yra įspaudžiamas į pusę, kad jisai gali pradėti nu, nuostolį nešti arba nedaug dėvę bankrotuoti. Kodėl, man tas laika kirba klausimas, kodėl tada neperkeliama tos kainos ant vartotojo? Kame yra šaknis, kur kodėl negalima tiesiog perkelti ant vartotojo ir dirbti pelningai, nes versle, jeigu aš turiu kaštus, aš žinau, kiek mano produktas kainuoja ir aš jį turiu parduoti, tai kažkas konkuruoja, kažkas sugeba pigiau parduoti.
Mes turim šiek tiek kitokią situaciją, nes mes turim labai mažai gamybos viduje,
mhm.
Kaip, pavyzdžiui, grūdininkai, tai mes didžiąją dalį derliaus eksportuojame ir parduodame į išorę.
Taip.
Patys suvartojame labai mažai. Tai dabartinėje stadijoje pas mus neišvystė tą gamybą, tai dar turi praeiti ciklas. Tai mes, ta prasme, ūkininkas ir jo produkcija nedalyvauja lentynos kainoje. Lentynos kainoje dalyvauja perdirbėjas, kuris pagamino produktą. O ūkininko pajamos arba nuostolis priklauso nuo grūdų kainos biržoje. Tai jeigu kaina, pavyzdžiui, nukrito savikaina kyla, niekas to nekompensuoja.
Mhm.
Jeigu tu gamintum, tu galėtum perkelti ant vartotojo. Tai ant vartotojo perkelia pieninės, perkelia kepyklos, malūnai.
Supratau.
O žemės ūkio subjektas, kuris gamina žaliavą, nes kol kas mes gaminam žaliavą, čia nedalyvauja. Ir dar toks aspektas, pavyzdžiui, žalesis kursas, vėl labai akcentavo visi prabangius traktorius, ane? Jie ne prabangus, o brangus.
Mhm.
Nes tai yra darbo priemonės. Dėl ES reikalavimų, tarkim, toks pat traktorius Europoje ir Amerikoje kaina skirsis 30-40%. Nes mes darome traktorių kuo mažiau taršų, reikalavimai išmetamom dujom, reikalavimai variklių standartam tarsi kyla kas met. Ir mes jau nukeliavę labai toli. O Amerikai nelabai rūpi ir jie ten pro kaminus juodidumai veržiasi, gamina traktorius, kuriam nereikia šitų dalykų.
Mhm.
Ir vėl, amerikietiška produkcija prieš europietišką produkciją konkuruoti labai sunku, nes savikaina įsigijimo darbo priemonių yra pas mus daug didesnė.
Dar grįžtam prie protestų ir tų traktorių. Ar traktoriai, kurie yra pirkti iš paramos, tai yra iš mokesčių mokėtojų pinigų?
Mes paramą gauname nuo 2004, man atrodo, nuo 2007 įvairiom formom, tam vystėsi šitas dalykas. Pradžioje tikslas buvo modernizuoti žemės ūkio technikos parką Lietuvoje. Tai tuo metu be abejo buvo subsidijuojami ir traktoriai, buvo daug klaidų daroma, tarp kitko, ten pirminėse paramose, ta prasme, nereikia meluot, kad viskas ten buvo gerai, buvo ir blogai, nes galėjo ir džipų prisipirkti prieš kokią 12 metų. Bet dabar, kai 7-8 metai, traktorius praktiškai absoliučiai nėra paramos objektas. Išimtinai rašant projektą smulkiam pieno ūkiu ar rašant projektą ten daržovininkystės kažkokiam ūkiu, gali atsirast traktorius. Bet kadangi mes patys traktorių pardavėjai, aš galiu atsakingai pasakyti, kad 95% traktorių parduodamų dabar yra ne paramos objektai, o ūkininkų lėšomis įsigytos investicijos.
Žiūriu, krenta klausimai iš auditorijos, tai Romas klausia, žiūrint į ateitį, rulonai bus supūdyti biometano gamybai, kuri sparčiai vystosi, ar vystosi tokias mintis Lietuvoje?
Kad kalbų lygiai vystosi, tai be abejo, bet ar ten darbų lygiai vystosi, tai aš kol kas tai negirdžiu tokios informacijos.
Dabar dar kitas klausimas, kuris irgi toksai siejasi su šiuo, bet ir su ta produkcija. Pats sakai, kad išvežame žaliavas. Na, žiūrint ekonomiškai, tai nėra pats protingiausias būdas, nes pridėtinė vertė daug didesnė, kai iš jo ką nors pagamini. Kodėl ūkininkai negamina kažkokių, tai nežinau, su pusryčiu ar kažko?
Ką tik prieš eterį skaičiau žinutę, kad Latvijos ūkininkų kooperatyvas Latraps, tai yra labai didelis kooperatyvas, na, mūsų regione, paskelbė žinę, kad stato didelę grūdų žirnių perdirbimo gamyklą gamint antriniams produktams. Ten gali būti pašarai, gali būti pet foodas, gali būti galiausiai meat analogai. Tai vat čia šitoj vietoj mums trūksta konsoliduotos turbūt ekonominės galios.
Na ir kodėl tada nesikonsoliduojame mes?
Kooperacija vyksta vangiai, bet jinai vyksta. Ir iš tikrųjų kooperacija yra Lietuvos ateitis. Kooperatyvai stiprėja, ypatingai tie, kurie jau yra kooperatyvai, tai jų narių skaičius auga. Kooperatyvai vienijasi ir aš šiaip tikiu, kad ilgainiui, supraskim, kad mes esam transformacijos periode, nes nu, reikia laiko išmokti, reikia laiko uždirbti kapitalo, kad jį konsolidavus, tu galėtum daryti kažkokius tokius didesnius dalykus. Aš asmeniškai netikiu šeimos krautuvėlėm, kur pardavinėja savo sūrį keptą, savo ten bandeles darytas. Tai yra amatai, bet amatai nesukurs masinio poreikio žaliavai. Žaliavai reikia mastelio.
Nu, tuo labiau pats sakėjai, kad iš to 6 milijonų tonų eksporto jis atsiranda dėl to, kad mes jų fiziškai nesuvalgytume tų grūdų vietoje.
Mes pagal proporciją turbūt esam, neturbūt, esu matęs ir faktą, kad mes pagal proporciją eksportuojamų grūdų su suvartojamu, mes esam tarp pasaulio lyderių, tarp kitko.
Supratau, dar klausimai krenta. Justas rašo, ar neslypi po pievomis čia tikslas lengviau jas paskui parduoti ir vykdyti plėtrą miestams. Gal valstybė to ir siekia, ant dirbamos žemės namo nepastatysi?
Ne, tikrai neslypi. Čia slypi biurokratinės klaidos, kurias biurokratam labai sunku pripažinti.
Tik girdėjau nuomonę, kad ta prasme...
Nes paskirti žemės nepasikeičia, jinai lieka žemės ūkio.
Supratau. Ir Kazimieras rašo, kaip manote, koks turėtų būti balansas žemės ūkis versus gamta, žemės ūkis versus visuomenės poreikis?
Čia procentas yra kaip čia atsakyti?
Kažkaip, toks jau klausimas yra.
Šiaip darnus balansas ir darna turi būti.
Yra jisai dabar tas balansas?
Šiaip manau, kad tarp ūkininko ir gamtos jis yra. Nes nepamirškim vieno dalyko, kad ūkininkai ir yra gamta, jie dirba gamtoje. Ir dauguma ūkininkų ir medžiotojai yra priklauso medžiotojų būreliams. Tai šitoj vietoj ūkininkas, gamta...
Šitie beje irgi labai blogą įvaizdį turi. Medžiotojai.
Atsiminkim, kodėl. Nes tas medžiotojų įvaizdis ateina iš to komunistiško partinio medžiotojo.
Tai
pas mus viskasgi pasikeitė. Aš pats esu ne medžiotojas, bet medžioklėse dalyvavęs ne kartą ir man buvo nuostabu pamatyti ir suprasti, kaip medžiotojai iš tikrųjų rūpinasi tais savo miško plotais, kad medžiotojas vis tik yra misija gamtai atliekantis žmogus.
Dar Kazimieras klausė, kaip toks klausimas, ūkių stambėjimas, jis neišvengiamas ir ar kaip išgelbėti šeimos ūkio nykimą?
Vėlgi, šeimos ūkis nebūtinai yra mažas ūkis. Tai šeimos ūkis yra labai plati sąvoka, kad šeimos ūkis gali būti ir labai didelis ūkis. Tai kalbant apie tai, vėl, grįžkim prie to, kad bet koks ūkis yra verslas. Jeigu tai yra mažas ūkis, kuris, tarkim, gamina pieną ir iš to negali pragyvent, tai labai sunku tikėtis, kad ilgainiui jisai išliks. Jis turėtų keisti kažką, ta prasme, keisti kryptį. Ir smulkus ūkiai, tarp kitko Lietuvoje, kūrėsi ir nauji ūkiai. Kažkas sugeba rasti kažkokį kitą kultūrą augint. Pavyzdžiui, Lietuvoje yra tikrai sėkmingų šilaugių ūkių, braškių ūkių.
Smidrų
ūkių. Labai mėgstu prisiminti Marijampolį vieną ūkininkę, kuri labai mažam ūkelėje augina daržovės ir superka daržovės iš didžiųjų augintojų, tas, kurios praradė prekinę išvaizdą. Pasistatė cechą ir šitas visas daržovės supirktas, vakuoja, marinuoja, daro produktą, prekinės išvaizdos nėra, bet gali toliau vystyti. Tai ta prasme, tik idėjų reikia, bet primityviai augint kelias karves ir tikėtis, kad ilgainiui tu uždirbsi, tai jau nebegalima. Turi galvot, turi surasti naujų idėjų. Tai stambėjimas nebūtinai neišvengiamas.
Jisai, ta prasme, gal keisis.
Na, ir ypatingai, šnekant apie tokius mažus ūkius, kurie nišiniai ties midrūkiai, tai čia yra labai labai gera ateitis, nes tas hektaras, jis visiškai kitokią ekonominę gražą neša negu grūdinio ūkio hektaras.
Tai ką padaryti, kad toks procesas užsikurtų? Arba jis jau yra užsikūręs?
Jis, manau, kad užsikūręs, ta prasme, ir jaunimas atsineša idėjų.
Na gerai, dabar pats minėjai, kad važiuojate į Ukrainą paramą vežate. Kas čia per veiklą pas patį?
Na tai mes šiaip Ukrainos draugai dar nuo 2014 metų, tai nuo pat pradžių. Ir tas buvimas draugu, tarkim, suveda ilgainiui su daug žmonių, daug iniciatyvų, tai stengiamės būti, kam reikia, ir baze, tarkim, susirinkti ten savo ten logistikos bazę, tarkim, susirinkti, susivežti džipus, susivežti automobilius, pasiruošti juos, padedam paruošti, padažyti, tada ten kokią nors dalį paramos, ne prekių, paramos maisto produktų, medikamentų, galima pasindėliot pas mus, tai va tokių, aišku, finansinis prisidėjimas, labai įvairių tų dalykų darome, tai pavyzdžiui, mūsų serviso automobiliai, kai baigia tarnybą, tai kartais iškeliauja tarnauti į Ukrainą. Arba tarnauti tiem, kas veža prekes į Ukrainą.
Supratau. Tie ūkininkų protestai, vėl grįžkim prie Lenkų ūkininkų protestai, pats minėjai, kad jie netgi lenda ir į jūsų to Ukrainos kelionės.
Važiuodama čia pakalbėjau su keliais draugais, kurie važiuoja į tas misijas, tai keli atsiliepimai. Nuotaikos klausimas. Tarp jau praeitą savaitę Jonas Aumanas, man atrodo, buvo idėjęs vaizdelį, kaip Lenkų ūkininkai blokuoja eilinę gatvę, eidami per perėją pirmyn atgal ir nepraleidžia konvojaus. Vaikšto pirmyn atgal. Tai va tokie, kitą gerą, juokingi, absurdiški dalykai, bet jie yra pikti dalykai, labai pikti. Kitigi sako, kad ar nuotaikos dalykas. Vieną kartą važiuoji, praleidžia, kitą kartą važiuoji, sustabdo. Klausinėja, vėlgi, klausinėja fizinis asmo fizinio asmens. Tada kitur būna, kad irgi to neatsiliepimas, ta prasme, faktas, kad čia paskutinė misija šią savaitę kiti bičiuliai pasakojo, kad važiavo 7 mašinų konvojus, 6 pravažiavo, 7 Lenkijos muitininkai 7 valandom paėmė.
Muitininkai. O kokiu tikslu?
Niekas nežino. Paleido po 7 valandų, Ukrainos pusė 20 minučių laisvas. Bet ta prasme, muitinė realiai čia spėjimas, kad galimai vis tik dalyvauja ūkininkų proteste.
Tai aš tai, ką girdžiu dabar ir ką lyg taip pats jausdavau, kad yra didžiulis susiskaldimas toj pačioj Lenkijoje, tai panašu, kad tai visiškai tvirtinasi. Tai yra, nuo ko ir pradėjom. Tai yra ir visuomenės skilimas, na, rinkimai, kurie per plauką, sakykime, pakeitė valdžią po ilgų metų. Ir ūkininkai taip pat.
Ir nepamirškim, kad prieš ūkininkus blokadą darė vežėjai. Tai ta prasme, čia blokada po blokados.
Taip. Supratau. Dar klausimas. Tai Lietuvos ūkininkai čia vis dar protestuos ar ne? Rodys savo traktorius Gedimino prašiukė.
Aš manau, kad Lietuvos ūkininkai tikrai pajuto savo jėgą, pajuto savo vertę,
taip,
pasikėlė autoritetą ir jie tikrai protestuos, jeigu niekas nesikeis. O keistis turi vis tik tai vyriausybės, norėjau sakyti, bet ne, ta prasme. Na, įstatymų priėmėjų lygyje, ta prasme, kad jeigu nori primesti tvarką, turi kartu išlandžiuoti kiekvieną kampelį, apie ką ta tvarka bus. Nes ne specialistai negali sugalvoti tvarkų.
O kur didžiausia problema yra? Vis tik tai būna su kitus sektoriais kalbuosi ir būna skirtingos nuomonės. Problemos kyla, sakykime, aukščiausiame lygyje sprendimų priėmėjų ar tam specialistų žemesnėme lygyje, kur sakykime, biurokratai dirba?
Aš nedalyvauju procesuose, bet įsivaizduoju, kad visur. Todėl, kad kai jau įsivėliau diskusiją su Vilniaus auditorija per protestą, ten socialiniuose tinkluose, apėmė bejėgiškumo jausmas, kad labai sudėtinga aiškinti apie žemės ūkį. Todėl, kad atrodo, paėmė ten temą apie traktorių, bet jos negali pabaigti nepaėmęs temos apie ten kažkokį kitą dalyką. Tada imi dalyką apie pievas, reikia pasakyti dar apie kažką. Tada atsiranda paramos faktorius. Ir čia yra tiek kompleksinių dalykų, kad nu, sunkiai įmanoma išdėstyti raštu, Facebook'e ypatingai, bet netgi kažkoje laidoje tu gali tik epizodiškai. Nes aš dabar vat, irgi po truputėlį įmu kažkoje temą ir ją vat, pabandau pateikti. Vat, dabar to pievų klausimus apie ekonominę naudą. Pabandžiau skaičiuoti, paskaičiavau, parašiau. Nu, ir bandau vat, tokius epizodus imti ir apie juos kalbėti, nes per sudėtinga. Verslas, suprantamas, pas mus labai paprastai, ta prasme, nu, vis tiek verslai turi bendrinę kažkokią logiką ir jie veikia kažkaip prekyba, prekybiškai, gamyba, gamybiškai, yra algoritmai. Nu, žemės ūkis yra ne, per plati tema, nes ir pieno ūkis skiriasi, ir grūdinių kultūrų ūkiai skiriasi, daržovių ūkiai skiriasi. Čia yra tiek visko, kad yra per sudėtinga paprastam žmogui, per sudėtinga valstybės aparato tarnautojui, paprastai tai suprasti.
Tai reikia vertėjo.
Reikia vertėjo.
Nes kad suprastu ir aš...
Ir aš dabar kartais juokiuosi vakar pokalbė su bičiuliu, kad na, iš tikrųjų pastaroji mano mėnesio ta socialinė veikla, tai yra vertėjas, translatorius. Bandai išaiškinti sudėtingą dalyką paprastai.
Tai to ir reikia, nes iš tiesų didelė dalis žmonių nesupranta ir net filtruoja netgi tokių svarbių įvykių, kaip Lenkijoje vienas dalykas. Jo. Antras dalykas nesupranta, kaip dėl ko visi tikrai protestuoja ir kaip reikėtų tai viską išspręsti. Laida jinai pabaiga, liko paskutinės sekundės tradicinis klausimas. Ką Gediminas Kvietkauskas vairuoja?
Tai kad aš jau praeitą laidą sakiau.
Tai aš noriu paklausti, gal pasikeitė?
Ta pačia mašina.
Ta pačia. Gerai. Laida ekonominiai pietus. Laida vedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie protestus, kartais radikalizuotus ir greičiausiai nedraugiškų jėgų radikalizuotas. Kalbėjosi Gediminas Kvietkauskas, Eva generalinis direktorius. Ačiū, Gediminai, kad atvykai.
Ačiū tau.